რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. გამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 8 სექტემბერია, ორშაბათი. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით ვიწყებთ. დღეს სახალ ამბებს ნინო გელაშვილისგან გავიგებთ.
გამშვიდობის დაიწყებ უცხოეთის ამბებით. ეუთოს მეთვალყურებმა, რომლებიც უკრაინის აღმოსავლეთში შეარაღებული კონფლიქტის ზონაში მუშაობენ, განაცხადეს, რომ ღამით ნაღმწყორცნებიდან გახსნილი ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევა. თუმცა მეთვალყურეები თვლიან, რომ ამ ინციდენტის გამო არ შეიძლება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმზე უარეს თქმა. ეუთოს წარმომადგენლებმა განცხადება იმ დროს გააკეთეს, როცა მიმდინარეობდა შეტაკებები დონეცკის აეროპორტის გასაკონტროლებლად. მარიუპოლიდან დასავლელი კორესპონდენტები იტყობინებოდნენ, რომ კვირას ღამით სროლის შედეგად დაინგრა ქალაქის აღმოსავლეთ საზღვარზე მდებარე უკრაინელი სამხედროების ბლოკ საკუშაკო. ქალაქში არაერთ ადგილას ხანძარი აღინიშნა. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის Amnesty International-ის თანახმად, სულ უფრო მეტი მტკიცებულება მიუთითებს, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში ომის დანაშაულებს ჩადიან როგორც ქვეყნის მთავრობის მომხრე გასამხედროებული ჯგუფები, ისე სეპარატისტთა ძალები. ლონდონში გათავსებული ორგანიზაცია აღწერს განურჩეველის როლის გატაცების, წამების და მკვლელობის შემთხვევებს და აცხადებს, რომ ბრძოლაში მონაწილე ყველა მხარე ავლენს გულგრილობას სამოქალაქო პირების სიცოცხლის მიმართ. გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირი დღეს ოფიციალურად დაამტკიცებს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეოთხე წყებას. ახალი სანქციები ევროკავშირის ლიდერებმა 5 სექტემბერს უელსში ნატო სამიტის ფარგლებში მიიღეს. გადაწყვეტილება მიღებული იყო რამდენიმე საათში კიევისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადებიდან. ევროკავშირმა განაცხადა, რომ გააუქმებდა ახალ სანქციებს, თუკი მოსკოვი დაიცავდა ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს და გაიყვანდა ჯარს უკრაინის ტერიტორიიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გაბრაზებით უპასუხა დასავლეთს და ახალი სანქციების ამოქმედების შემთხვევაში რეაქციით დაიმუქრა. ამასთან ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადების მიუხედავად, როგორც მოგახსენეთ, 7 სექტემბერს სროლა იყო უკრაინის აღმოსავლეთში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ 10 სექტემბერს სიტყვით გამოვა და გამოაცხადებს სტრატეგიას ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ობამას განცხადების ფონია შეერთებული შტატების მხრიდან ერაყში ამ ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების კამპანიის გაფართოება. შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის სამსახური ეძებს მცირე ზომის თვითმფრინავს, რომელიც ფლორიდისკენ მიფრინავდა და კარიბის ზღვაში დაიკარგა. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს საქართველოში სრულდება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჩაკ ჰეიგელის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. ვიზიტის განმავლობაში ის შეხვდა თავის ქართველ კოლეგას ირაკლი ალასანიას, ასევე იყო შეხვედრები პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან. ჩაკ ჰეიგელმა გვირგვინითში ამკო გმირთა მოედანზე საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ გმირთა მემორიალი. იყო ასევე გუშინ შეხვედრა ქართველ სამხედროებთან და ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან, სადაც ჩაკ ჰეიგელი სიტყვით გამოვიდა. დღეს თბილისში ორდღიანი ვიზიტით ევროპარლამენტში საქართველოს მომხსენებელი ანდრეს მამიკინსი ჩამოდის. დღესვე არის დაგეგმილი არაერთ შეხვედრა, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრები დაგეგმილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც და ასევე მამიკინსი შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს. პარლამენტის სახელმწიფო ენის შესახებ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვას იწყებს. პროექტს დღეს ადმინისტრაციის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებენ. სახელმწიფო ენის შესახებ პროექტისა და მასთან ერთად მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების ინიცირება პარლამენტში საშემოდგომო სესიის გახსნისას მოხდა. ამ საკანონმდებლო პაკეტის ინიციატორია განათლების და მეცნიერების საპარლამენტო კომიტეტი, ხოლო ავტორი ენათმეცნიერებისა და იურისტთა ჯგუფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია დღეს მედიის წარმომადგენლებს აკადემიის საპოლიციო რეგულირების სამართლის სამაგისტრო პროგრამას წარუდგენს და ამ პროგრამის მნიშვნელობასა და მიზანს გააცნობს.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო, ის დარჩება მიკროფონთან და ახლა გვეტყვის დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
დღეს არაერთი პოლიტიკოსი გეგმავს ULC-ის სამიტის შედეგების შეჯამებას, პრესკონფერენცია დაგეგმილი რამდენიმე, მათ შორის მაგალითად უმრავლესობის წარმომადგენლების პარლამენტში, ეს გახლავთ დეპუტატი ზურაბ აბაშიძე, დეპუტატი ვიქტორ დოლიძე, ასევე არამხოლოდ პარლამენტში არის დაგეგმილი ULC-ის სამიტზე მსჯელობა. Კერძოდ ჯონდი ბაღათურია გეგმავს პრესკონფერენციაზე ამ თემაზე ლაპარაკს, ასევე დაანონსებულია, რომ ნიკარაგუა ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ახალ პაკეტზე და მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე აპირებს ბრიფინგის გამართვას. როგორც გითხარით, საქართველოში დღეს ორდღიან ვიზიტს იწყებს ევროპარლამენტის მომხსენებელი საქართველოზე. დღეს არის დილით დაგეგმილი მისი შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ტექნოლოგიური პარკის პროექტის პრეზენტაციას დაესწრება, ეს ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე მოხდება. პრეზიდენტისა და მთავრობის ურთიერთობებზე ლაპარაკს გეგმავს ჟურნალისტებთან ექსპერტი გია ხუხაშვილი. შუადღეს ეს არის მისი პრესკონფერენცია დაგეგმილი.
ეს დაგეგმილ ღონისძიებებს ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი. ახლა საქართველოში 8 საათი და 7 წუთი შესრულდება სულ მალე. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ გეტყვით ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელსაც მთელი 2 საათის მანძილზე, მომდენო 2 საათის განმავლობაში ჩვენს კოლეგებთან ერთად, ჩვენს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. გარემოს დაბინძურებაზე სანქციები მკაცრდება, ამ ინიციატივის შესახებ გასუკვირაში გახდა ცნობილი და მოვისმენთ სიუჟეტი მის შესახებ, თუ რა იგულისხმება გამკაცრებულ სანქციებში. ჩვენთან ერთად არიან ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტები, ისინი რეგიონებში მიმდინარე არაერთ მნიშვნელოვან თემას ეხმაურებიან. კახეთში მევენახეთა პროტესტმა შედეგი გამოიღო, ღვინის კომპანიებმა საფერავის ფასი გაზარდესო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი ქუთაისიდან. იქ გამართული რიგით მესამე სამოქალაქო ფორუმის შესახებ გვეტყვის. შემოგთავაზებთ ტრადიციულად ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი გვეყოლება სტუდიაში კრიმინალის ფსიქოლოგია, გამომწვევი ფაქტორები. ასე მოკლედ დავახასიათებთ თემას, რომლის შესახებაც გადაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ფსიქოლოგი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მიწურულს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუდიაში სტუმარი იქნება. თემა ფიქრობთ ძალიან საინტერესო და აქტუალურია და ალბათ გაქვთ სათქმელი რამე. ამიტომ დაგურეკეთ ნომერზე 2988327, გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ან დაუსვით შეკითხვა სტუმარს, უბრალოდ ჩაერთეთ დიალოგში, იაქტიურეთ. ვასათი და 9 წუთი სრულდება საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. რამდენად იცავს გარემო სისუფთავე საქართველოს მოსახლეობა, როგორ არეგულირებს ამ საკითხს კანონი და რამდენად ეფექტურად? 5 სექტემბერს, ანუ გასული კვირის ბოლოს, მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სასჯელის გამკაცრებაზე ისაუბრა. რა ცვლილებებს გეგმავს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და რას ფიქრობს თბილისის მოსახლეობა სანქციების გამკაცრების თაობაზე? გიორგი გოგუას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სასჯელები გამკაცრდება. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო შესაბამის კანონპროექტს პარლამენტს წარუდგენს. როგორც მინისტრის მოადგილე მაია ბიტაძე ამბობს, კანონპროექტი მხოლოდ სასჯელის გამკაცრებას არ გულისხმობს. მისი თქმით, კანონი ნარჩენების მართვისა და გადამუშავების საკითხსაც დაარეგულირებს.
სანქციები ჩადენილი სამართალდამღოვრებისთვის მეტად დივერსიფიცირებულია, ანუ ერთმანეთისგან გამიჯნულია ნარჩენების მოცულობა, რომელიც გარემოში დაიყრება, განმეორებითი ჩადენისთვის სამართალდამღოვრების მეტი სანქცია არის დადგენილი პროექტის თანახმად. ასევე სანქციებია შემოტანილი ისეთი ქმედებებისთვის, რომელიც ჯერ არ ყოფილა არასდროს დარეგულირებული საქართველოში. მაგალითად, საბურავების გარემოში დაყრა, საბურავები ზოგადად ნარჩენების კუთხით ერთ-ერთი სენსიტიური თემა არის.
გარემოს დაბინძურებაზე ადმინისტრაციული სასჯელი კანონმდებლობით დღემდეც იყო განსაზღვრული. ადმინისტრაციულ კოდექსში 2010 წელს შესული ეროვნული ცვლილებების მიხედვით გარემოს დაბინძურებისთვის ფიზიკური პირები 200-ით, ხოლო იურიდიული პირები 1000 ლარით ჯარიმდებოდნენ. დანაშაულის გამეორება კი ჯარიმას პირველ შემთხვევაში 500, ხოლო მეორე შემთხვევაში 3000 ლარამდე ზრდიდა. თუმცა დასუფთავების სამსახურის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც სახელის გამხელა არისურვა, ამბობს, რომ სანქციების მიუხედავად მაინც ყოველდღე უწევს პარკებისა და ქუჩების გაწმენდა დიდი რაოდენობით საყოფაცხოვრებო ნარჩენისგან.
ყველანაირი სიბინძურე რაც არსებობს, აბსოლუტურად ბოდიში და ძაღლის ნაკნავები და დაწყებული ყველაფერი, მით უმეტეს გაზონებში თვითონ საზოგადოება არის ბოდიში და 80% ბიუჯეტი.
მაიაბიტაძე ამბობს, რომ ახალი კანონპროექტი ერთმანეთისგან გამიჯნავს ნარჩენებს იმის მიხედვითაც, თუ რამდენად საზიანოა იგი ბუნებისთვის.
ზიანი გარემოს დაბინძურებისთვის თუ სერიოზულია, უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება. ეს ეხაც ესე არის. ახალი კანონპროექტი სანქციების ახალი მოდელია შემოთავაზებული და სანქციები არის გამიჯნული ლოგიკის და ადეკვატურობის მიხედვით. რა შეიძლება გარემოში მაგალითად აკუმულატორის ზეთის დაღურისთვის და ასანთის კოლოფრის დაგდებისთვის ერთა იგივე სანქცია იყოს, იმიტომ რომ ისინი გარემოს აბსოლუტურად სხვადასხვა ზიანს აყენებენ.
რადიო თავისუფლებამ ამ თემაზე ქუჩაში გამოკითხვა ჩაატარა და შემთხვევით შერჩეულ გამვლელებს ერთი კითხვით მიმართა: რა სასჯელი უნდა იყოს განსაზღვრული გარემოს დაბინძურებისათვის? გამოკითხულთა უმრავლესობა ეთანხმებოდა იმას, რომ ადამიანები, ვინც გარემოს აბინძურებს, უნდა დაჯარიმდნენ.
პირველი სანქცია თავიდან უნდა მოდიოდეს, იმის კულტურა უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ უხეშად არ მოექცეს, სადაც არის, სადაც ცხოვრობს, უბანია, სადაც არის ულერტია და რა თქმა უნდა უნდა არსებობდეს, მაგრამ ასე 200 და 500 ლაპარაკი იმას მიმეჩნია.
თუ ფულადი იქნება ეფექტური ფულადი, და ახლა ციხეში ვერ ჩააჯენ, ხო სწორია?
გარკვეულწილად რაღაც პატარა ჯარიმა უნდა იყოს, რომ მიიღნენ თუნდაც ფულადის სახით, ოღონდ ცოტა პატარა, რასაც გაწდებიან და მერე მეორე თაღარ იზავენ ალბათ.
სანქციები და რაღაცა ჯარიმები და ისინი არ შველის ამას. თვითშეგნება უნდა დამკვიდრდეს ერში, რომ ანუ უნდა მოქალაქე უბრალოდ თვითშეგნება, რომ არ უნდა დავაბინძუროთ ჩვენი ქალაქი და ჩვენი გარემო და ქვეყანა.
სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებაზე საუბრობს პარტიზანი მებაღე ნატა ფერაძეც. მისი თქმით, ჯარიმების გამკაცრებამ შესაძლოა მოქალაქეებს უბიძგოს იმისკენ, რომ გარემო აღარ დააბინძურონ.
ძალიან ძვირ მდგომარეობაშია გარემო და ნამდვილად უნდა გამკაცრდეს სანქციები. სამწუხაროდ ეს მოქალაქეობრივი თვითშეგნება არ ჭირს და მოსახლეობის არის ძირითადი დანაშაული ამ დაყრაში და ხვედების გაკეთების არ იყოს, მანამდე სანქციები არ გამკაცრდა, არავინ არ გავეკეთეთ ხვედები, ჩემი ჩათვლიდა. სანქციები ალბათ უნდა იყოს ფინანსურიც და უნდა იყოს ალბათ რაღაცა იძულებითი შრომაც, ესე ვფიქრობ, რომ რაღაცა დაალაგონ და რა თქმა უნდა, ანუ ამას ყველაფერს მოყვებოდეს სააგიტაციო პოზიტიური მხრით დანახვება, რამდენად მნიშვნელოვანი არის უფთა გარემო.
იმას თუ რამდენად შესრულდება კანონი, გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად უწინდებურად გააკონტროლებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. როგორც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში ამბობენ, კანონპროექტი მთავრობას განსახილველად უახლოეს მომავალში წარედგინება.
თქვენის მინდით გიორგი გოგუას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს შეგახსენებთ. გასული კვირის ბოლოს მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა ინიციატივით გარემოს დაბინძურებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული სასჯელის გამკაცრების თაობაზე და სწორედ აი ამის შესახებ ისმენდით თქვენ სიუჟეტს, თუ რა ცვლილებებს გეგმავს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო და რას ფიქრობს ზოგადად თბილისის მოსახლეობა სანქციების გამკაცრების თაობაზე. 8 საათი და 14 წუთი სრულდება საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. მოგვისმინოთ ახლა ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება, გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
სულ მალე, რამდენიმე წამში, 8 საათი და 15 წუთი შესრულდება საქართველოში. სტუდიაში შემოგვიერთდა ნინო გელაშვილი და ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს ახლა მოკლედ.
Ukrainis აღმოსავლეთში მყოფმა ეუთოს მეთვალყურებმა განაცხადეს, რომ ხამით ნაღდყოსნებიდან გახსნილი ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევა, თუმცა თვლიან, რომ ამ ინციდენტის გამო არ შეიძლება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმზე უარის თქვა. Amnesty International გმობს შესაძლო ომის დანაშაულებს და უკრაინის კრიზისში რუსეთის როლს. გავრცელებული ცნობით, ევროკავშირი დღეს დაამტკიცებს ოფიციალურად რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეოთხე წყებას. Barack Obama 10 სექტემბერს გამოაცხადებს ახალ სტრატეგიას ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფების წინააღმდეგ, ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ. Სოციალურ მედიაში გავრცელებული სურათები აჩვენებს, რომ ჯგუფი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თავი მოკვეთეს ტყვეჩავარნილ ლიბანელ სამხედროს. შეერთებული შტატების დაცვის სანაპირო სამსახური ეძებს მცირე ზომის თვითმფრინავს, რომელიც ფლორიდისკენ მიფრინავდა და კარიბის ზღვაში გაუჩინარდა. საქართველოში დღეს დაასრულებს ოფიციალურ ვიზიტს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეიგელი. დღეს თბილისში ორდღიანი ვიზიტს იწყებს ევროპარლამენტში საქართველოს მომხსენებელი. პარლამენტის სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტის განხილვა შეუდგება დღეიდან.
ინო გელაშულმა გადაავლო თვალი. ახალ ამბებს განვაგრძობთ გადაცემას და ამჯერად გადავინაცვლებთ რეგიონებისკენ. კახეთში მევენახეთა პროტესტმა შედეგი გამოიღო. ამის შესახებ გვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი. ჩვენ გასულ კვირაში არაერთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ღვინის ფასთან დაკავშირებით, საფერავის ფასთან დაკავშირებით. მან დაიკლო გარკვეულწილად გასულ კვირაში ფასი, რასაც მოყვა მეღვინეთა პროტესტი და ღვინის კომპანიებმა საფერავის ფასი ლარი და 50 თეთრი და თითქმის სამ ლარამდე გაზარდესო. ოფიციალური ინფორმაციით დღეღამურად საწარმოები 2500 ტონა ყურძენს ამუშავებენ რეგიონში 45 ღვინის კომპანიის მიერ ინდუსტრიულად გადამუშავებულია 19000 ტონამდე ყურძენი. მოისმინეთ ახლა რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
კომპანია ბადაგონი საფერავს ზონების მიხედვით იბარებს და ფასიც განსხვავებულია. როგორც ღვინის კომპანიის წარმომადგენელმა გერმანე შენგელიამ განაცხადა, არაზონის ყურძენში იხდიან 2 ლარსა და 20 თეთრს, მუკუზანიველის ციხის ზონაში 2 ლარსა და 40 თეთრს, ხოლო ყვარლის ზონაში მოკრეფილი ყურძნის ფასი 2 ლარი და 55 თეთრია. ბადაგონის ქარხანა, რომელიც ყურძენს გაზრდილ ფასში იბარებს, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოდაშენში მდებარეობს.
არაზონის ყურძენში ვიხდით 2 და 20. და შეეხება მუკუზანი ველის ციხის ზონაში ვიხდით 2 და 40, ან 45 ახაშენში. ფარელში ვიხდით 2 და 55, ყვარლის კრიზმარაული ზონა. ზონებით ამდილას რა ფასში ვიბარებ ჩვენ ამ ციხის ქარხანაში და. დავიცი ახლა, როგორ შეიძლება ნესოზე ვინაიდან, იმიტომ რომ 15-ში და 4-ში იწლება ფასები.
კიდევ ერთი კომპანია, სამამულო, რომელიც გურჯაანის რაიონის სოფელ კარდენახში მუშაობს, საფერავს ლარი და 80-დან 2 ლარამდე იბარებს. კომპანიის წარმომადგენლის გიორგი ელისბარაშვილის განცხადებით, საფერავზე ფასის ზრდა მოსავლის შემცირებამ გამოიწვია. მისი თქმით, მოსავლის დიდი რაოდენობა სტიქიურმა პროცესებმა გვალვამ და სეტყვამ გააფუჭა, რაც საფერავის ფასზე დადებითად აისახა.
ანუ ლარი 80 2 ლარია მერყეობს რა დღეისათვის. რაღაც მოიწვია და თვითონ მოსავალი საფერავის ყურძენი ძალიან გაფუჭდა. მაგალითად, სამთა წყაროში 2000 გექტრამდე დაიწვაო და აღარ არსებობს რა. ერთადერთი მაგან გამოიწვია ჩემი აზრით. პლუს, რა თქმა უნდა, ევროპის ბაზარი გაიხსნა რუსეთი და გავიდეს თითელი ღვინოები.
ყვარლის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები დიმიტრი მაზანაშვილი კი გვეუბნება, რომ საფერავის 3 ლარად და 10 თეთრად ჩააბარა, რაც მისი მახსოვრობის ისტორიაში ეს უპრეცედენტო ფასია. მოუსმინეთ მევენახეებს დიმიტრი მაზანაშვილს და ზაზა ვებხვაძეს.
ჩემი აზრით, ფასი ესეთი არ ყოფილა არასოდეს. საქართველოში ყურძენზე ეგეთ ფასი არასოდეს არ ყოფილა. უკვე 3 ლარს გადააჭარბა საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასმა კილოზე. ზონა, კიზმარული ზონა ერთ-ერთი საუკეთესოა საქართველოში და ამიტომ დიდი მოთხოვნილება ამ ყურძენზე. დღევანდელ მდგომარეობით პირადად მე და კიდევ უამრავი ადამიანი არის უზრუნველყოფა ყოფილი. მსგავსი ფასები საქართველოს ისტორიაში არც კაცეთელ საფერავის ჯიშის ყურძენს არ ქონია.
შეგახსენებთ, რომ საფერავის ჯიშის ყურძენზე ფასი 2 ლარსა და 55 თეთრამდე მას შემდეგ გაიზარდა, რაც მევენახეთა ნაწილი ქუჩაში გამოვიდა და საპროტესტო აქციები გამართა. ისინი ყურძნის დაბალ ფას 1 ლარსა და 50 თეთრს აპროტესტებდნენ. კახეთში ღვინის კომპანიები რთველის დასაწყისში საფერავს 2 ლარად და 35 თეთრად იბარებდნენ. შემდეგ ფასი 1 ლარსა და 50 თეთრამდე დაძიეს. ბოლო ინფორმაციით კი ფასი კვლავ გაზრდილია. ღვინის კომპანიებში ამბობენ, რომ მათ არ შეუძლიათ პროგნოზირება, თუ რა ფასი ეღირება ხვალსაფერავი, თუმცა ვარაუდობენ, რომ სავარაუდოდ ღირებულება აღარ დაიწევს.
თქვენ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენით კახეთიდან განვაგრძობთ გადაცემას და ამჯერად აჭარაში ვინაცვლებთ. იქ მორიგი საპროტესტო აქცია გაიმართა მაღალმთიანეთში. სოფელ ჩანჩხელოს მოსახლეობა ჰესებისთვის საჭირო გვირაბის გაყვანას აპროტესტებს. მოვისმინოთ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
საპროტესტო აქციის მიუხედავად სოფელ ჩანჩხელოში მცხოვრები მოსახლეობა ჰესებისათვის საჭირო გვირაბის გაყვანის წინააღმდეგი არ არის. თუმცა კომპანიასა და ხელისუფლებას უსაფრთხოების ნორმების დაცვისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ. მოსახლეობა აცხადებს, რომ გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე სოფელი მეწყერსაშის ზონაში მდებარეობს. ადგილობრივები შიშობენ, რომ გვირაბის მშენებლობით სოფელში სტიქიური პროცესები კიდევ უფრო გააქტიურდება.
თუ არ არის საშიშროება და არაფერი არ მოხდება, მაშინ თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდა მოვიდნენ და იმათ უნდა თქვან, უნდა მათ უნდა გაუმარტოს ამ ხალხს, რომ აქ არავითარი პრობლემა არ არის.
ჩვენ უკვე გვეშინია ამ გვირაბის მერე ღამის გათევაც, სახლები უკვე ექანება განიცდის დიდ დეფორმაციას, უკვე იბზარება, მიწებიც კდება, ცილდება ერთმანეთს, მიწის მასა ერთმანეთს ცილდება, წყლები იწურება, რა ვიცი და რამდენიმე ოჯახი დაცლილია.
ადგილობრივების განცხადებით გვირაბის მშენებლობისგან გამოწვეული დაზიანებები უკვე აღენიშნება სოფლის სკოლასა და რამდენიმე საცხოვრებელ სახლს, რის გამოც ისინი ბავშვების სკოლაში გაშვებას არაპირებენ. ასევე დაზიანდა სკოლის სტადიონთან დამონტაჟებული 15 კილოვატიანი ტრანსფორმატორი.
როგორც მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი, მე არ ვაპირებ ბავშვების შეშვებას, იმიტომ გამოიწვევს აი სიგარები მოშლილია ყველაფერიდან გრევას და როგორ ვიფიქროთ ჩვენ, რომ იქიდან ბავშვები გამოასწრებენ, ვერ გამოასწრებენ? აი ჩვენ ამის ძალიან გვეშინია.
აქციის მონაწილეებს უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე შეუერთდა. მისი თქმით, ზარალის შემთხვევაში მშენებარე კომპანიამ მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულება უნდა უზრუნველყოს. სახელმწიფომ კი ადგილობრივების უსაფრთხოებაზე იზრუნოს.
ხალხი აპროტესტებს იმას, რომ რაც უფრო გვირაბი უახლოვდება ამ სოფელს, უფრო მეტად იზრდება საფრთხე და ჩქარდება. და შესაძლებელია ერთ დღეს ეს სოფელი აღმოჩნდეს მიწის ქვეშ. ეს ტრაგედია რო არ დატრიალდეს, ჩვენ მიმართავთ მთავრობას, არის დაგეგმილი ასეთი შეხვედრა, რომ რაც შეიძლება მადეთ და ოპერატიულად გადაიდგას ნაბიჯები ამ ხეობის და ამ სოფლის გადასარჩენად.
შუახევის გამგეობაში აცხადებენ, რომ მოსახლეობის ინტერესებს მაქსიმალურად დაიცავენ. გამგებლის მოადგილეს ზვიად დიასამიძის განცხადებით, გეოლოგების მიერ გამოქვეყნებული პირველადი დასკვნით საჯარო სკოლის შენობის მდგომარეობა საფრთხის შემცვლელი არ არის. შესაბამისად, სასწავლო პროცესის განახლებას ხელი არ შეეშლება.
ჩვენ მიმართეთ შესაბამის სამსახურებს, იყო გეოლოგიის დეპარტამენტის საბოლოო დასკვნა, ჯერჯერობით არ ყოფილა, მაგრამ წინასწარ და თვალიღებით აღმოჩნდა, რომ ბზარები, რომელიც სკოლაზე შეიმჩნევა, იყო ადრე და ნაწილი მომატებული.
აქციის მონაწილეთა პროტესტს გამოეხმაურა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძის განცხადებით, საკითხი მშენებარე კომპანიამ კანონისა და ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ფარგლებში უნდა მოაგვაროს. მთავრობის თავმჯდომარე საჭიროების შემთხვევაში მოლაპარაკებების პროცესში ჩართვის მზადყოფნას გამოთქვამს.
კომპანია, რომელიც მშენებლობას ახორციელებს, ვალდებულია ნებისმიერ შემთხვევაში, თუ დაზიანება მის გამო მოხდა, მისი პროექტის ასე თქო მშენებლობის დროს დაზიანდა და ეს დამტკიცებული იქნება, ეს ყველა ხარვეს გამოასწორებს. თუ მოსახლეობა ამაში არ არის დარწმუნებული და ეთხოვს ხელახალ გადამოწმებას, ჩვენ მზად ვართ მთავრობა ჩავერთოთ.
აქციის მონაწილეებს პასუხობს ჰესების მშენებელი კომპანიის იურისტი თორნი კერიჟვაძის თქმით, სამშენებლო სამუშაოები კანონის დაცვით მიმდინარეობს, სადაც კი მოსახლეობა სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე აუნაზღაურებენ.
არსებობს ნებისმიერი ფაქტი, რომ ჩვენი სამუშაოები აყენებს კონკრეტულ ზიანს პროექტის არეალში მცხოვრებ ნებისმიერ მოქალაქეს, აღნიშნოს საკითხზე, ჩვენ ზადავართ, რომ აღიღოთ სრული პასუხისმგებლობა საქართველოს მოქმედი წარმომადგენლობა.
სოფელ ჩანჩხალოში უკვე შეიქმნა 5-კაციანი კომისია, რომლის წევრებიც სოფლის პრობლემებთან დაკავშირებით ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებენ.
თქვენს მენდით ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას. კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან ამჯერად ზუგდიდს უნდა მივაშუროთ. იქ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი კახა მიქაია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს და აცხადებს, რომ სამეგრელოში სამთავრობო რეფორმები არ განხორციელებულა. რადიო ათინეთის კორესპონდენტის თეა შონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი კახა მიქაია საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს მიმართავს და აცხადებს, რომ სამეგრელოში სამთავრობო რეფორმები არ განხორციელებულა. მისივე განმარტებით ზუგდიდში მოქმედი თანამდებობის პირები ყოფილი ნაციონალები არიან და მათ ყოფილი ხელისუფლების წინააღმდეგ განცხადებებიც კი არასდროს გაუკეთებიათ. ამის შესახებ კახა მიქაიამ გამართულ საკრებულოს ხდომაზე ისაუბრა. ზუგდიდის გამგეობაში თითქმის ყველა არის ყოფილი ნაციონალი, რაც შეეხება მერიას და საკრებულოს ქალაქში ასე ხუმრობენ. ჩემი ცოლის დაქალები დაივცო საკრებულო და მერიაო. მე ამაზე ვაკეთებ აქცენტს, ამას ლაპარაკობს საზოგადოება. აცხადებს კახა მიქაია.
ბატონო პრემიერ-მინისტრ, ბატონო ირაკლი, მე ფლობ სრულად ინფორმაციას, რა ხდება სამეგრელოში. და აქედან გამომდინარე მინდა მოგახსენო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, რომ თქვენ, როცა ამბობ თქვენს განცხადებაში, ყოფილი ადმინისტრაცია და ჩემი მთავრობის ადმინისტრაცია სამეგრელოს შემთხვევაში ყოფილი და გერმანდელი არ არსებობს. არსებობს ერთი ადმინისტრაცია, ნაციონალური მოძრაობის წევრები დაკომპლექტებული, რომლებიც წინა ხელისუფლებიდან თითქმის სრული შემადგენლობით გადმობარდნენ დღევანდელ ხელისუფლებაში. რვიდან ხუთ რაიონში ქართული ოცნების კანდიდატი ჩავარდა. რა ხდება დღეს სენატში? რა ხდება დღეს წალენჯიხაში? რა ხდება დღეს ჩხოროწყუში? ჩხოროწყუში საერთოდ ანომალიასთან გვაქვს საქმე. ქართული ოცნების ფრაქცია გაიქცა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით საკრებულოდან და ნაციონალები ეკვეწებიან დაბრუნდით.
კახა მიქაია ასევე შეეხო ზუგდიდის მერიის კულტურის სამსახურის უფროსის ხათუნა დარასელიას დანიშნვის საკითხს. მიქაია დარასელიას თანამდებობიდან გათავისუფლებასა და მისი დირექტორობის პერიოდში გათავისუფლებული მასწავლებლების სამსახურში აღდგენას მოითხოვს. დარასელიას დირექტორობის დროს უსამართლოდ გათავისუფლებული მასწავლებლების უმრავლესობა დღესაც არ მუშაობს. დარასელია კი კულტურის სფეროს წარმართავს ზუგდიდში, ამობს მიქაია. კახა მიქაიას განცხადებებს არ უპასუხეს ზუგდიდის მერიაში. ზუგდიდის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარეეკი ამბობს, რომ ის საკუთარი წარსულით ამაყობს. რაც შეეხება დანიშნებს, შესაძლებელია საზოგადოების გარკვეულ წრეებში არსებობდეს კითხვის ნიშნები და უკმაყოფილება, თუმცა სულ მალე გამოცხადდება საატესტაციო საკონკურსო გამოცდები და ყველას მიეცემა შესაძლებლობა გამოავლინოს საკუთარი შესაძლებლობები, აცხადებს მერაბ ქვარაია.
რაც შეეხება მერაბ ქვარაიას პირად წარსულს, პირდაპირ გეტყვით, მასში არის ძალიან ბევრი ემოცია, ძალიან ბევრი ტკივილი, ოჯახური ტრაგედია შესაძლოა და მე არ ვაპირებ ახლა წარსულზე საუბარს, იმიტომ რომ ჩემი წარსულიც ცნობილია, როგორც პოლიტიკური წრეებისთვის და საზოგადოებისთვის. ერთხამეს ვიტყვი დაზუსტებით, მე მეამაყება ჩემი წარსული, თუ ვინმე საინტერესებს ჩემი წარსული და გავლილი გზა. რაც შეეხება მეორე საკითხს, გეტყვით, საკრებულო მუშაობს უკვე ამ საკითხზე. უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება საკონკურსო საატესტაციო გამოცდები. ნებისმიერ ჩვენს თანამოქალაქეს, საზოგადოების ნებისმიერ წევრს მიეცემა შანსი და შესაძლებლობა ამისა მონაწილეობა მიიღოს ამ კონკურსში და დანიშნულ იქნეს ნებისმიერ თანამდებობაზე.
დეპუტატის სიტყვით გამოსვლამ საკრებულოს ხდომაზე ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრის გაღიზიანება გამოიწვია. კახა ბერჩანგელია მიქაიას დავით ბაქრაძის შეხვედრის დროს ბირზე ამხედრებული ფალოსის გამოტანის გამო უსაყვედურა და მას სამარცხვინო უწოდა. მიქაიამ კი მის ქმედებას ადეკვატური და სწორი უწოდა. კახა მიქაიას ხდომაზე გამოეხმაურა ჩხოროწყუში განვითარებულ მოვლენებს და აღნიშნა, რომ ზუგდიდისგან განსხვავებით იქ საკრებულოდან კოალიცია ქართული ოცნება გაიქცა და ნაციონალები ეხვეწებიან უკან მობრუნებას. ცნობისთვის, ჩხოროწყუ საკრებულოში კოალიცია ქართული ოცნების კვოტით გასული დეპუტატების ხდომებს პროტესტის ნიშნად არესწრებიან. მათი განცხადებით საკრებულოში უმრავლესობა შინაგან საქმეთა მინისტრის ლევან იზორიას პოლიტიკური ფრთა ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ფლობს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
რეკლამა H24-ზე. მოიცემ მანიარდა დაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვე მწვანიარდადეგები ყაზბეგის ეროვნულ პარკში. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2 31 25 25.
Ашица да 4-ზე თქვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და სტუდიაში მაგარ უკვე 9:00 საათია თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულს კი მართავს გოჩა ლეჟავა. რამდენიმე წამში სრულდება საქართველოში 8 საათი და 30 წუთი, ესე იმის დროა, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ გაგვაცნოს ახალი ამბები.
Ukrainis აღმოსავლეთში მყოფმა ეუთოს დამკვირვებლებმა განაცხადეს, რომ ღამით ნახტყორცნებიდან გახსნელი ორმხრივი ცეცხლი შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევა, თუმცა მეთოლყურები თვლიან, რომ ამ ინციდენტის გამო არ შეიძლება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმზე უარის თქმა. ეუთოს წარმომადგენლებმა განცხადება გაკეთეს მაშინ, როცა მიმდინარეობდა შეტაკებები დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის ასაღებად. Walsis Samidze Ukraina moelaparaka rik kveqnebs romlebits mas iaraghs miatsutian. Ukrainis prezidentis mrchevelma Yuri Lutsenkom Facebook-ze datsera, rom Ukrainas iaraghs miatsutian Shertebuli shtatebi Safrangeti, Italia, Poloneti da Norvegia. Lutsenkos tanakhmad es kveqnebi Ukrainashi gagzavnian agretve tavian samkhedro mrchevlebs Ukrainis armis gasatsrdelat. Amnesty International-i gmobs shesadzlo omis danashaulebs da Ukrainis krizishi Rusetis roles. გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირი დღეს დაამტკიცებს ოფიციალურად რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეოთხე წყებას. ახალი სანქციები ევროკავშირის ლიდერებმა 5 სექტემბერს უელსში ნატოს სამიტის ფარგლებში მიიღეს. გადაწყვეტილება მიღებული იყო რამდენიმე საათში კიევისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ცეცხლის შეწყვეტის გამოცხადებიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ 10 სექტემბერს გამოვა სიტყვით. და გამოაცხადებს სტრატეგიას ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. სოციალურ მედიაში კი გავრცელდა ფოტოები, რომლებიც აჩვენებს, რომ ჯგუფი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თავი მოკვეთეს ტყვედ ჩავარდნილ ლიბანელ სამხედროს. რჩება საქართველოს დღეს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჩაკ ჰეგელი დაასრულებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს საქართველოში. გუშინ მან არაერთი შეხვედრა გამართა მათ შორის ქართულ სამხედროებთან და შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითებთან. დღეს თბილისში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ევროპარლამენტში საქართველოს მომხსენებელი, რომელიც დღეს დილით შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. პარლამენტის სახელმწიფო ენის შესახებ კანონპროექტის განხილვას იწყებს საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრი აშენდება.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. 8 საათი და 33 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა გადავალოთ თვალი იმას, თუ როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები. მარიამ ცინდელიანი გახლავთ მიკროფონთან. სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს თითქმის მთელ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება. ბათუმში დღე უნალეკოდ ჩაივლის პლუს 33 გრადუსია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისშიც 31 გრადუსამდე დათბება სოხუმში, მესტიაში 27 გრადუსია. ზუგდიდში დღის პირველ ნახევარში 32, მეორეში კი 21 გრადუსი იქნება. ახალციხესა და გორში 31 გრადუსია გამოცხადებული. სინოპტიკოსთა თქმით ცხინვალში ტემპერატურა 29 გრადუსამდე ავა, სიღნაღში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექიანი ვარაუდები. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის პლუს 32 გრადუსი იქნება. ამინდის პროგნოზი მოვისმინეთ მარიამ ცინდელიანისგან. 8 საათი და 34 წუთია საქართველოში. სტუდიაში შემოგვერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რა თქმა უნდა სპორტული სიახლეებით, და მივესალმები ოთოს, წუხელის ალბათ სტადიონზე იქნებოდა. არა,
დილაშვიდობებს, რა თქმა უნდა სტადიონზე ვიყავი და როგორც ყველა მეც იმედგაცრუებული ვარ. საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი საშინაო მარცხით გახსნა თემურ ქეცბაიას გაცვლილი გუნდი გუშინ დინამო არენაზე. ირლანდია ავარიას დაუპირისპირდა და ერთი ქულის აღების შანსი თამაშის მიწრულს დაკარგა საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა. ტრადიციულად მეტად ფრთხილი ტაქტიკა ერჩია და სასტატუს შემადგენლობაში ხუთი ნომინალური მცველი შეიყვანა, მათ წინ ორი ასევე დაცვაზე ორიენტირებული საყრდენი ნახევარ მცველი მოქმედებდა, ხოლო თავდასხმაში ერთი თავდამსხმელი თამაშს რომ აპირებდა, ეს ჯერ კიდევ მატჩამდე გამართულ პრეს კონფერენციაზე გამოაცხადა ქეცბაიამ და არც არავის გაკვირვებია რომ ასე მოხდა. ბევრისთვის მოულოდნელი მხოლოდ ის აღმოჩნდა რომ თემურ ქეცბაიამ სერია აში მოთამაშე ფორვარდ ლეონ ჭედლიძეს, ალბანეთის ლიგაში მოთამაშე ნიკოლოს გელაშვილი ამჯობინა, თუმცა ეს გადაწყვეტილება სპეციალისტმა შეხვედრის შემდეგ გელაშვილის სათამაშო სტილით ახსნა, აქცენტს სწრაფ შეტევებზე ვაკეთებდი და ასეთ დროს გელაშვილი უფრო სასარგებლო იქნებოდაო. შეხვედრა ირლანდიელთა აქტიურობით გაიხსნა და 23 წუთზე მასპინძელთა დაცვის ხაზის შეუთანხმებელ თამაშს პირველი გოლი მოხვა, ანგარიში მაგიდმა გახსნა. ეს იყო საქართველოს ნაკრები გამოცოცხლდა, ჯერ კანკავა შეიჭრა საჯარიმოში და უზუსტოდ დაარტყა 28 წუთზე კი მასპინძელთაგან ყველაზე აქტიურმა თორნიკე ოქრიაშვილმა ულამაზეს შორეული დარტყმით წონასწორობა აღადგინა. პირველი ტაიმის ბოლოს მეკარე გიორგი ლორიამ ტრავმა მიიღო და შესვენების შემდეგ კარში როინკვასხვაძე ჩადგა. ქართველმა ფეხბურთელებმა მეორე ტაიმში რამდენიმეჯერ სცადეს სახიფათოდ შეტევა, მაგრამ რეალურ საგოლე მომენტამდე საქმე ვერაფრით მიიყვანეს. საბოლოო ანგარიში კი 90 წუთზე ისევ მაგიდმა დააფიქსირა საჯარიმოს ხასთან ცველები, ადვილად ჩამოიშორა და კვასხვაძეს აუღებელი დაურტყა. ამრიგად საქართველოს ნაკრებმა ირლანდიასთან ჩატარებულ მეექვსე თამაშშიც ვერ შეძლო ნავსის გატეხვა, მეექვსე წააგო. გულშემატკივარს კი ვინიციის მერამდენად გაოცრუდა უკვე იმედი შესარჩევი ციკლის დაწყებისთანავე. არადა ამ შესარჩევიდან ფინალურ ეტაპზე გასვლის შანსს მესამე ადგილზე გასული ნაკრებებიც კი ინარჩუნებენ და საწყენი იქნება თუ საქართველოს ნაკრების სამ საუკეთესო გუნდში მოხვედრას ვერ შეძლებს. თემურ ქეცბაია ირლანდიასთან მატჩამდე აცხადებდა რომ დროა ჩვენი ნაკრები ევროპირველობის ფინალურ ეტაპზე გავიდეს. გუშინ ნამოჩევს კი ისიც იმედგაცრუებული იყო და თქვა რომ თუ წარუმატებლობა მომავალ ორ თამაშშიც გაგრძელდება შეიძლება თანამდებობის დატოვებაზეც იფიქროს. რაც შეეხება უშუალოდ ირლანდიასთან შეხვედრას, ქეცბაიამ აღნიშნა რომ ქართულ ფეხბურთს ძალიან უჭირს და წაგების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ქართველი და ირლანდიელი ფეხბურთელების სათამაშო კლასებს შორის განსხვავება იყო, მაგრამ არა მარტო ეს, თემურ ქეცბაიამ უიღბლოვაც ახსენა, მან თქვა რომ ფეხბურთელებმა სამაგალითად იბრძოლეს და ფრეს იმსახურებდნენ, მაგრამ ბოლო წუთებზე გაშვებულმა გოლმა მთელი მათი შრომა წყალში ჩაყარაო. გუშინ საქართველოს ნაკრების ჯგუფში კიდევ ორი თამაში გაიმართა მსოფლიოს ჩემპიონ გერმანიას საკმაოდ გაუჭირდა შოტლანდიასთან, მაგრამ მაინც მოიგო თომას მიულერის დუბლის წყალობით ანგარიში 2-1. პოლონეთმა კი გიბრალტარი 7-0 დაამარცხა სტუმრად და 4 გოლი რობერტ ლევანდოვსკის ანგარიშია. მეორე ტური 11 ოქტომბერს შედგება. საქართველოს ნაკრები შოტლანდიას სტუმრად ეთამაშება, პოლონეთი გერმანიას უმასპინძლებს, ხოლო ირლანდია გიბრალტარს. ორიოდ სიტყვით გუშინვე გამართულ სხვა შესარჩევ შეხვედრებზე დღის მთავარი მოულოდნელობა პორტუგალიის ნაკრების ალბანეთთან მინიმალური ანგარიშით წაგება აღმოჩნდა, ასევე საკუთარ კედლებში და ასევე 0-1 დამარცხდა საბერძნეთი რუმინეთთან, უნგრეთმა კი ჩრდილოეთ ირლანდიას უმასპინძლა და 1-2 წააგო.
დიდი მადლობა ოთო სოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგოცნა, უფრო ზუსტად კი საფეხბურთო სიახლეები და ისაუბრა დასანან მარცხზე ირლანდიასთან საქართველოს ნაკრები ფეხბურთში დამარცხდა. გუშინ გვიან 8:38 შესრულდა ამასობაში საქართველოში და განაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ქუთაისში რიგით მესამე სამოქალაქო ფორუმი ჩატარდა, რომელიც პროექტის ქუთაისი ეს მუშაობს ფარგლებში შედგა. პროექტის, რომელსაც ქუთაისის მერია რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს, მიზანია გამოიკვეთოს ინფრასტრუქტურული და ახალგაზრდული საკითხების პრიორიტეტები, რომლებიც გათვალისწინებული იქნება მომდევნო წლის ბიუჯეტში. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში გვიამბობს მესამე სამოქალაქო ფორუმის მუშაობასა და გამოკვეთილი პრიორიტეტების შესახებ.
პროექტის ქუთაისი ეს მუშაობს ფარგლებში, რომელსაც ქუთაისის მერია პარტნიორ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს, რიგით მესამე სამოქალაქო ფორუმი გაიმართა. ფორუმის ორგანიზატორი განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრია, რომლის მეშვეობითაც სამოქალაქო ფორუმში მონაწილეობა 120 მოქალაქემ მიიღო, მათ შორის სხვადასხვა ასაკობრივი, სოციალური თუ გენდერული ჯგუფების წარმომადგენლებმა. სამოქალაქო ფორუმის მიზანია ქუთაისში გამოიკვეთოს პრიორიტეტული საკითხები ინფრასტრუქტურასა და ახალგაზრდულ სფეროებში, რათა შემდგომ მოხდეს კონკრეტული პროექტის შემუშავება, ქუთაისის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან წარდგენა და მათი მომავალი წლის ბიუჯეტში ასახვა, ამბობს განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის დირექტორი ლიკა კილაძე.
ეს ადამიანები წარმოდგენილები არიან სხვადასხვა უბნებიდან, სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან და ასაკობრივი კატეგორიაც მათი არის სხვადასხვა დაწყებული 16 წლიდან 70 წელს გადაცილებული. გარკვეული რეკომენდაციები წინა ფორუმების გათვალისწინებით უკვე გამოკვეთილია, თუმცა დღევანდელ ფორუმზე პირველ ეტაპზე უკვე ნახეთ, რომ განსხვავებული იდეებიც, რომელიც წინა ფორუმებზე არ გაჟღერებულა, დღეს იქნა წინ წამოწეული მოსახლეობის ჯგუფების მიერ. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ნამდვილად ბუნებრივი პროცესი არის და ადამიანები ასახელებენ იმ პრობლემებს და იმ საკითხებს პრიორიტეტულად, რომლებიც მათ ნამდვილად ეხებათ და აწუხებთ.
ლიკა კილაძის თქმით, მესამე ფორუმზე გამოიკვეთა სოციალური ტიპის საკითხი, როგორიცა სოციალურად დაუცველთა კატეგორიისთვის თავშესაფრების არქონა. რაც შეეხება ახალგაზრდულ პრობლემატიკას, კილაძის თქმით, ყველაზე პრობლემური საკითხი კინოთეატრის არქონას უკავშირდება. ახალგაზრდები ასევე გასართობ ცენტრებსა და სპორტულ მოედნებს ითხოვენ.
სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის თავშესაფრების არქონა, მართალია ეს პირდაპირ ინფრასტრუქტურული პროექტი არ არის სოციალურია, თუმცა ჯგუფმა ძალიან დაჟინებით მოითხოვა, რომ აი ამ საკითხზე უნდა ემუშავოთ და რა თქმა უნდა ჩვენც ამ შემთხვევაში მათ ხელი არ შევშალოთ, ვინაიდან მოსახლეობის პრიორიტეტულ საჭიროებად ეს იყო დასახელებული. ახალგაზრდულში ძირითადი მოთხოვნები, როგორც წესი, უკავშირდება ხოლმე გასართობ ადგილებს ახალგაზრდებისთვის. დღეს კინოთეატრის არარსებობა ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ საკითხად იყო დასმული და გამეორდა ორ სხვადასხვა ჯგუფში.
ფორუმის მუშაობაში პირველად მიიღო მონაწილეობა მარინა ზარქუამ, რომელიც ინფრასტრუქტურულ ჯგუფში მუშაობდა. მისი თქმით, საზოგადოების ჩართულობა პრიორიტეტების გამოკვეთასა და ხელისუფლებასთან საკითხების წარდგენაში ნამდვილად ხელშეუწყობს ქალაქის სწორად განვითარებას.
გამოიკვეთა, რომ სადღაც ერთადილას არ წყდება ქალაქის მომავლის ბედი და საზოგადოება უნიშნელოვან როლს ასრულებს. მე ახლა ძირითადად ვარ ბაღის წარმომადგენელი, რომ მიიხსენება წლების წინ შეიკვეთა ბაღები და დღეს მნიშვნელოვნად არის გადატვირთული ბაღები, ჯგუფები, შეუძლებელია მუშაობა, რო ვთქვა და აი თუ კი დაემატება ბაღები, აშენდება ახალი ბაღები, რა თქმა უნდა ეს ახალ მოზარდი ბავშვებისათვის სასწავლო პროცესს გააუმჯობესებს და მოზარდთაობისათვის იქნება უკეთესი, რა თქმა უნდა.
მიმდინარე წლის ბოლოს მეოთხე ფორუმი 12 სექტემბერს გამართება. ოთხივე ფორუმზე გამოკვეთილ პრიორიტეტებს არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი პროექტის ფორმით წარუდგენს სამეთვალყურეო საბჭოს. ის შემდეგაც პროექტში ქუთაისი ეს მუშაობს მონაწილეები საბოლოო სახით წარადგენენ ადგილობრივ ხელისუფლებასთან საკითხებს მომდევნო წლის ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
გამოგზავნოთ პროგრამას შეგახსენეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენსმეთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და მიკროფონს ნინო გელაშვილს ვუთმობ ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის Украинის პრეზიდენტის მრჩეველი იური ლუცენკო Facebook-ზე წერს, რომ უკრაინას იარაღს მიაწვდიან შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, იტალია, პოლონეთი და ნორვეგია. ევთოს მეთვალყურეებმა განაცხადეს, რომ ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევა იყო ცეცხლი, რომელიც წუხელ გაიხსნა. მეთვალყურეები თვლიან, რომ ინციდენტის გამო არ შეიძლება ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმზე უარის თქმა. შეტაკები მიმდინარეობდა წუხელ დონეცკის აეროპორტზე კონტროლის ასაღებად, ასევე მარიუპოლიდან დასავლელი კორესპონდენტები იტყობინებოდნენ, რომ კვირას ღამით სროლის შედეგად დაინგრა ქალაქის აღმოსავლეთ საზღვარზე მდებარე უკრაინელი სამხედროების ბლოკ საგუშაგო. ვრცელდება ცნობა, რომ ევროკავშირის ლიდერები ევროკავშირი დღეს ოფიციალურად დაამტკიცებს რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეოთხე წყებას. ეს სანქციებმა ევროკავშირის ლიდერებმა 5 სექტემბერს უელსში ნატოს სამიტის ფარგლებში მიიღეს. ითქვა აგრეთვე, რომ თუკი რუსეთი დაიცავდა ცეცხლის შეწყვეტის პირობებს და გაიყვანდა ჯარს უკრაინის ტერიტორიიდან, ევროკავშირი შეაჩერებდა ახალ სანქციებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი 10 სექტემბერს გამოაცხადებს ახალ სტრატეგიას ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. საქართველოში სრულდება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის ვიზიტი. დღეს კი იწყება ევროპარლამენტში საქართველოს საკითხზე მომხსენებლის ორდღიანი ვიზიტი. დიდი მადლობა ნინოს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალ ამბებს მოკლედ გადაავლო თვალი 8 საათი და 57 წუთი სრულდება საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ სად შეგვიძლია და როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანს უნდა მოусმინოთ დღევანდელი დღის აფიშით. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ ია არსენიშვილის გამოფენას მარად უკვდავი სიყვარული. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ შექმნილი ზეთისა და ბატიკის ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრები. მიუხედავად სრულიად განსხვავებული ტექნოლოგიისა, იგრძნობა ის ერთიანობა, რომელიც ასახავს მხატვრის დამოკიდებულებას სამყაროსა და მარადიული სიყვარულის თემის მიმართ. სადგური, ასე ქვია თეო კოხოძის მიერ შექმნილ გამოფენას, რომელსაც ასევე იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის მუზეუმში ნახავთ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი. პროექტი სადგური თემატურად მხატვრის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. თუ ფილმის ნახვა მოგინდათ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ, სადაც ახალი ფილმი გადის რობერტ როდრიგესის და ფრენკ მილერის მძაფრსიუჟეტიანი კრიმინალური ტრილერი „ცოდვების ქალაქი 2“. ბნელ ქუჩებში დუაიტი აპირებს შური იძიოს ქალზე, რომელმაც უღალატა მისი სახელია ევა ლორდი. ამ დროს კი ნენსი ცდილობს შეეგოს დეტექტივი ჰორტიგანის სიკვდილს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ანიმაციური ფილმი „თვითფრინავების 3D ფორმატით“ და ფილმი „ვიდეო დიდებისთვის“, რომელსაც კამერონ დიაზისა და ჯეისონ სიგელის მონაწილეობით ნახავთ. ეს გახლავთ მარიამ ცინდელიანი, რომელმაც დღევანდელი დღის აფიშა გაგვაცნო და ახლა მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, რომლის ავტორიც გერგი ლობჟანიძე, თავის სტუმრებთან ერთად ამერიკელ მწერალ ქალ სილვია პლაცსა და მის ცნობილ რომანზე „ზარფუხი“ გვესაუბრება.
ალბათ გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ ამერიკელი მწერალი ქალებიდან საქართველოში ყველაზე პოპულარული სილვია პლათი და მისი შემოქმედებაა. ამის ბევრი მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ თავი და თავი მაინც მგონია ერთი არაჩვეულებრივი თარგმანი იყო, რომელიც 90-იანი წლების ბოლოს გამოიცა მერანში და მაშინვე ბესტსელერად იქცა. მსოფლიო პოეზიის ბიბლიოთეკის სერიით და სტამბული პლათის ლექსების წიგნი პრაქტიკულად მალევე გაქრა მაღაზიის დახლებიდან, ხოლო მთარგმნელი ლელა სამნიაშვილი ბევრმა მაშინ გაიცნო როგორც მთარგმნელობითი საქმის უკვე ჩამოყალიბებული ოსტატი, რომელსაც შეეძლო თარგმანშიც ისევე ფაქიზად მოეტანა მკითხველის გულისყურამდე ადამიანის სულის არაერთი მნიშვნელოვანი გამოცდილება, როგორც თავის ორიგინალურ პოეზიაში. საქმე ისაა, რომ ლელა პირობითად 90-იანელთა თაობის ერთ-ერთი გამოკვეთილი ლიდერია და დღევანდელზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, უკვე იმ პერიოდშივე ცხადი იყო, რა მნიშვნელოვანი პოეტი გამოჩნდა ქართულ სალიტერატურო სივრცეში. ამ ფონზე თარგმანით ლელა სამნიაშვილის დაინტერესება შეუძლებელია უბრალო მიზეზით ყოფილიყო შეპირობებული. თვითონ ლელა ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში გვითხრა.
ჩემი პირველი თარგმანები პლატის გავაკეთე ძალიან ადრე, რაღაც 18-19 წლის ასაკში. და ეს პერიოდი იყო, როცა მე წერდი უკვე ინტენსიურად და უცხოენათა ინსტიტუტში ვეძებდი უცხოელ ავტორებსაც, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თარგმანთაც ვიყავი უკვე დაინტერესებული. და სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი ვინმე სილვია პლატს, რომელიც ჩემთვის იყო აბსოლუტურად სტილისტურად და სიმბოლიკის თავსაზრისით აბსოლუტურად ახალი, დაუგებარი და შოკის მომგვრელი. ძალიან მძიმეც იყო, მაგრამ მეტყობეს თინეიჯერობის ესეთი ასაკი მიდრეკილია ტრაგიზმისკენ, შეგვიძლია ასე ვთქვა, და ამიტომ ძალიან მომეწონა. მე როცა ბიოგრაფიაც წავიკითხე და გავიგე, რომ ქონდა ავტობიოგრაფიული რომანი, რა თქმა უნდა რომანითაც დავინტერესდი ძალიან მალევე. ქართული თარგმანები გამოსცა მერანმა, სადღაც 1999 წელს მე მგონი, და ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღემდე დადებითი შეფასებები აქვს ამ თარგმანებს, იმიტომ რომ მართლა სტიქიურად თარგმნეს კრებული და ბევრი რაღაცა შეიძლება მე თვითონვე ალბათ გამესწორებინა დღეს, რომ დამეწყო მასზე ხელახალი მუშაობა.
რაც შეეხება სილვია პლატის რომანს ზარხუბს, წიგნი 2014 წელს დასტამბა გამომცემლობა დიოგენემ თავისი ცნობილი ამერიკელების სერიით და ამით პრაქტიკულად ერთადერთ შემთხვევაში დაარღვია სერიის პრინციპი, მისი ეგიდით გამოცემული ყველა თარგმანი პირველი ყოფილიყო. დიოგენეს განმარტებით, რომელიც ამ ქართულ გამოცემას საგანგებოდ უძღვის წინ, მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ამ ძალზე მნიშვნელოვანი წიგნის პირველი ქართული გამოცემა მცირე ტირაჟით დაიბეჭდა და მკითხველთა დიდი ნაწილისათვის შეუმჩნეველი დარჩა. ლელა სამნიაშვილმა კი სილვია პლატის რომანის შესახებ გვითხრა, რომ თვითონ ზარხუფის ინგლისური დედანი იმავე პერიოდში წაიკითხა, როცა პლატის ლექსების თარგმანები შეასრულა და აღნიშნა.
მე ძალიან მალე წავიკითხე ეს რომანი, რომელიც ასევე ძალიან მაშინ იყო ჩემთვის შოკის მომგვრელი და ახლობელი. და შეიძლება სწორედ იმ ასაკის გოგონებზეც არის გათვლილი. რეტროსპექტივაში პლატი იხსენებს თავის ახალგაზრდობას, როცა პირველი იმედგაცრუება დაემართა სამყაროს მიმართ და ეს პრობლემები დაიწყო ჭიდილი, რასაც ქვია, მასა და გარემოს შორის. და ეტყობა, ეს თინეიჯერი გოგოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ეტაპზე ამის წაკითხვა. თუმცა ეს თარგმნე ცოტა უფრო მოგვიანებით, დაახლოებით 23-24 წლის ასაკში, როცა ვიყავი ბერკლიში რაღაცა გაცვლითი პროგრამა და იქ მქონდა ბევრი თავისუფალი დრო იმისთვის, რომ ეკეთებინა რაც მინდოდა ლიტერატურასთან კავშირში. და ავირჩი პლატის ეს რომანი და გავაკეთე თარგმანი. 2-3 წელი დაგვიანდა მისი გამოცემა საქართველოში, თუმცა პირველად ფონდმა ტასომ გამოსცა ქალთა ბიბლიოთეკის ეგიდით და ეს იყო ძალიან მცირე ტირაჟიანი გამოცემა. ამიტომ მაინც და მაინც ბევრმა, მე მგონი, ვერ ნახა და ვერ წაიკითხა.
თუმცა ვინც წაიკითხა, სრულიად საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ ლელა სამნიაშვილის ამ არაჩვეულებრივ თარგმანებს მიეცა ბიძგი საქართველოში სილვია პლატის არნახული პოპულარობისათვის. განსაკუთრებით მთარგმნელზე ოდნავ უმცროსი თაობის ნიჭიერი რამდენიმე პოეტიც დაინტერესდა და მას შემდეგ პლატი ისევე იბეჭდება ქართულ ლიტერატურულ ჟურნალ-გაზეთებში, როგორც ჩვენი თანამედროვე რომელიმე ქართველი ავტორი. სილვია პლატის ერთ-ერთმა დიდმა გულშემატკივარმა, პოეტმა სალომე ბენიძემ, რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამ ავტორის შესახებ აღნიშნა.
შემიძლია ვთქვა, რომ არც ერთ ავტორთან არასოდეს ალბათ არ მიგრძნია ისეთი კავშირი, როგორიც ვიგრძენი სილვია პლატთან ზუსტად მაშინ, როცა მისი ზარხუფი წავიკითხე. მანამდე, რა თქმა უნდა, პოეზიას ვიცნობდი, რაღაც ჩემს გარშემო პირიქით ხდება ყოველთვის, ჯერ ზარხუფს კითხულობენ და მერე ლექსებს. მე რატომღაც პირიქით დავემართა, ლექსები უკვე წაკითხული მქონდა, როცა ზარხუფი წავიკითხე. საერთოდ ჩემთვის კითხვის პროცესი არის მუდმივად ძიება საკუთარი თავის და იმ კითხვებზე პასუხების, რაც მე თვითონ მაწუხებს ძალიან. ჩემთვის ზარხუფი იყო ზუსტად ის წიგნი, რომელმაც ჩემს ძალიან ბევრ კითხვას გასცა პასუხი. და მე სულ ვამბობ იმას, რომ ეს წიგნი აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ყველა გოგომ იმისთვის, რომ უკეთესად გაიცნოს საკუთარი თავი.
თუმცა რასაკვირველია, პლატის საკითხვა არც მამაკაცებს აწყენდა, რადგან აქ მათ უფრო შეიძლება გაიგონ ბევრი რამ, რაც ქალის სამყაროს სრულიად სხვაგვარად და სიღრმისეულად დაანახვებთ. ამაზე სალომე ბენიძემ თქვა:
ჩემი დაკვირვებით მამაკაცები დიდად არ კითხულობენ ხოლმე სილვია პლატს ზოგადად და სარხუფი ისე არ უყვართ ხოლმე იდეაშივე თავიდანვე, რომ არც გადაუშლიათ. მათ შორის ის მამაკაცებიც, რომლებიც ზოგადად კითხულობენ ბევრს. თუმცა მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან არასწორი მიდგომაა და აუცილებლად მათაც უნდა წაიკითხონ, თუნდაც მხოლოდ იმისთვის, რომ უკეთესად გაიცნონ ის ქალები, ვისთანაც თვითონ ურთიერთობენ და არ იყოს მათთვის აი ამ ქალების საქციელი პრობლემები და შეხედულებები უცხო.
არ ვიცი, სილვია პლატის მეუღლეს, სხვათა შორის თვითონაც ბრწყინვალე პოეტს, ტედ ჰიუს წაკითხული ჰქონდა თუ არა თავისი ცოლის ეს რომანი, რომელიც 1963 წელს ავტორის თვითმკვლელობამდე ერთი თვით ადრე გამოიცა ვიქტორია ლუკასის ფსევდონიმით. ან უშველა თუ არა ამ რომანის წაკითხვამ რამე იმ თვალსაზრისით, რაზეც სალომე ბენიძემ მიუთითა, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ლიტერატურა არასოდეს გვთავაზობს მზამზარეულ რეცეპტებს და ფორმულებს არც ცხოვრებისა და არც ერთმანეთთან ურთიერთობისათვის. პლატის ეს წიგნიც უფრო იმ წინააღმდეგობებს, უფრო ზუსტად იმ ერთმანეთთან ვერაფრით დასაკავშირებელ პოლარობებს ასახავს, რომელთა შეთავსებაც უწევს ადამიანს თავის უაღრესად რთულ ფსიქიკასა და ცხოვრებაში. ზარხუფი ამ გამოცდილებაზეც ყვება. ყვება ძალიან საინტერესოდ, ათასგვარი ნიუანსით. მთელი ეს ფერა დოვნება კი ლელა სამნიაშვილის ელვარე ნიჭიერების წყალობით ქართულ თარგმანში ძალზე ოსტატურად, უაღრესად პროფესიულად არის შენარჩუნებული.
თქვენ უსმენთ გიორგი ლობჟანიძეს, ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში ბიბლიოთეკა. მან გაგვაცნო ისაუბრა ქართულ უკაცრავად ამერიკელ მწერალ ქალ სილვია პლაცსა და მის ცნობილ რომანზე ზარფუხი. საქართველოში 8:57 განვაგრძობთ პროგრამას, მოუსმინოთ მუსიკას ახლა.
Our skin, we watch the day go by.